Assalomu alaykum. Bugun yana Yahudoga 31 yil hukmronlik qilgan shoh Yoshiyo haqida. Ehe, bu shoh haqida soatlab gaplashish mumkin. Uning hayoti chindan ham biz Xudoning farzandlariga o'rnak bo'ladigan darajada kechgan. U haqida o'qir ekansiz, uning ham siz u bizga o'xshagan oddiy odam bo'lganini anglaysiz. U 8 yoshdan taxtni boshqarishni boshlagan. Albatta, taxtni boshqarishda unga yordam beradigan odamlar bo'lgan. Chunki Xudo bizga bir vazifani topshirar ekan, atrofimizga bu vazifani bajarishimizga yordam beradigan odamlarni qo'yadi. Shoh Yoshiyo dastlabki yillarda juda ko'p xato qilganga o'xshaydi. Har holda kalom shunday deydi. Ruhoniylar Xudoning uyidan Tavrot kitobini topib olib, uni shohga yuborishgach, shoh Tavrotda yozilganlarni o'qib, kiyimlarini yirtdi. Qilgan xatolarini ko'rdi. Xudoga iltijo qildi. Xudo esa unga xatolarni to'g'rilash uchun imkon berdi.
Biz ham shoh Yoshiyoday hayotimizda juda ko'p xatolar qilamiz, lekin har doim ham ularni ko'rib, to'g'irlashga harakat qilmaymiz. Shoh Yoshiyo xatolarini qanday to'g'riladi ekan? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Kalomda yozilganlaridan va payg'ambardan eshitgan Xudoning so'zlaridan keyin Yoshiyo, Yahudo va Quddusning oqsoqollarini, zodagonlarini, oddiy xalqni ham egamizning huzuriga to'pladi. Shoh egamizning uyi eshigi oldiga ustun yonida turib, egamiz ko'rsatgan yo'ldan yuraman, amrlariga itoat etaman, shartlariga, farmonlariga butun qalbim bilan, jonu dilim bilan quloq solaman. Bu kitobda yozilgan ahd so'zlarini ado etaman deb egamiz bilan qayta ahd qildi. Butun xalq ahdiga qo'shildi. Qanday ajoyib ahd. U Xudodan qo'rqadigan, doimo Xudoning yo'lidan yurishga qat'iy ahd qilgan shoh bo'lgan. U ota bobolari va o'zi qilgan xatolarini Xudoning oldida to'g'rilamoqchi edi.
Yoshiyo Xudoga iltijo qildi. Xudo esa uning iltijosini eshitdi. Xudo uning ahdidan xursand bo'ldi. U faqat o'zi emas, xalq ham Xudo bilan shaxsan ahd qilishini istadi. Xalq esa bunga rozi bo'lib, uning ahdiga qo'shildi. Bu ishi bilan u o'zining oilasining va xalqning boshiga keladigan jazolardan qutulib qoldi. Xudo xalqning butparastligi, gunohkorligi, Xudodan yuz o'girgani uchun g'azablangan bo'lsa ham, g'azabini Yoshiyo tirikligida to'kmadi. Yoshiyo Xudo bilan boshqatdan ahd qilgach, ruhoniylarga, egamizning uyida turgan, boshqa xudolarga atalgan narsalarni olib chiqib, yo'q qilishni buyurdi. U Yahudo shaharlaridagi va Quddus atrofidagi sajdagohlarda butlarga xizmat qiladigan ruhoniylarning barchasini yo'q qildi. Egamizning uyida turgan Xudo Asheraga atalgan ustunni Quddus tashqarisiga olib chiqib yoqdi.
Fahshbozlarni egamizning uyidan quvdi. Butlarga atab qurilgan sajdagohlarni vayron qildi. Payg'ambarlarni shaharlardan quvib chiqardi. Mulah degan xudoga xalq qizi yoki o'g'lini qurbonlik qilishni taqiqladi. Mulahga atab qurilgan sajdagohlarni buzdirib tashladi. Shunday qilib, Yoshiyo Xudoni g'azablantiradigan hamma narsani vayron qilib, davlatni butparastlikdan xoli qildi. Shundan so'nggina xalq bilan birga Fisq bayramini nishonlandi. U o'zidagi va xalq orasidagi butparastlikni yo'q qilish uchun qattiq harakat qildi. Tinim bilmadi. Biz ham o'zimizdagi butparastlikni yo'q qila olamizmi? Bu shoh haqidagi to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.